Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман. 4-февраль бейшемби күнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта парламент бекиткен премьер-министр Улукбек Мариковдун өкмөтү бир күндүн ичинде дайындалып, ант берип, расмий ишке киришти.
Ички дүн продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл. Министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес.
Бизди оор сыноолор күтүүдө.
Жаңы өкмөт жаңы кабыл алына турган конституцияга ылайыктап түзүлдү. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз Азаттык маегинде билдирди.
Өкмөт жаңгана аткаруучу Садыр Жапаровдун идеясын, Садыр Жапаровдун оюн аткаруучу орган. Биз эми өкмөткө баа бергенден да жакында калабыз деген ойдомун да.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү маек баяндар бар, биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди улуу айтып берет.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров антикризистик чукул чараларды көрүш керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 3-февралда жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеште ант бергенден кийинки сөзүндө айтты. Жапаров өкмөттүн бул жолку курамы Кыргызстандын өнүгүү жолу сынакка түшкөн учур менен коштолуп жатканын билдирди.
Бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат.
Президент негизги реформалардын бири башкарууну оптималдаштырып, мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу экенин кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, энергетика тармагындагы реформалардан эле 2 миллиард сом түшөт деп күтүлүп жатат. Ушундай эле иштер ар бир министрликте аткарылышы керек. Садыр Жапаров 3-февралда премьер-министр Улукбек Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Аткаруу бийлиги 16 жетекчиден турат. Мунун алдында Жогорку Кеңеш Улукбек Мариповду ал сунуш кылган өкмөттүн программасынын түзүмүн жана курамын жактырып, аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар дээрлик бир добуштан колдоп беришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине Бишкек шаарына турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыялады. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыкты. Порталдын сайтындагы маалыматка ылайык, кызматкерлерге Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисине 9 кабаттуу 6 үй курулганы жатат. Тендердин талаптары боюнча турак жай бардык шарттар менен болушу керек жана тендерди уткан компания курулуш ишин аягына чейин аткарганга тийиш. 2-февралда жарыяланган сынакка документ берүү 25-февралда аяктайт. Тендерди уткан ишкана курулуш иштерин 2022 жылын август айына чейин бүтүрүп бериши зарыл. Эл аралык кабарлардан Мьянманын полициясы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Су Чиге карата айып такты. Ага ылайык ал 15-февралга чейин камакта болот. 1-февралда Мьянманын армиясы өлкөдөгү бийликти басып алган Нобель сыйлыгынын ээси Су Чи кармалып, демократиялык башкаруу үзгүлтүккө учураган. Бул аскердик кутумду АКШ бир катар батыш өлкөлөрү айыптады. Полициянын маалыматы боюнча 75 жаштагы саясатчынын Нейпёдо шаарында үйүндө рациялык байланыш каражаты табылганын кабарлашты. Рация мыйзамсыз жана уруксатсыз колдонулуп жүргөнү айтылды. Түштүк Чыгыш Азиядагы бул мамлекетти армия 10 жылдар бою көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Су Чи 15 жылдык уй камагынан чыгып бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмагы менен таасирин сактап калган. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөш үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Су Чи өлкөнүн батышындагы Ракхайн штатында рахинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. АКШ өзөктүк арсеналдарды азайтуу боюнча Орусия менен келишимдин мөөнөтүн узартты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен стратегиялык чабуул куралдарын андан ары чектөө жана кыскартуу тууралуу АКШ менен Орусиянын ортосундагы келишимди дагы 5 жылга узартуу тууралуу чечим кабыл алынганын жарыялады. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги шейшембиде Вашингтон менен Москва New Start деп аталган келишимди 5 жылга узартуу боюнча ички процедураларды аяктаганы жөнүндө ноталарды алмашарын билдирген. Өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путин бул келишимди узартуу боюнча мыйзамга кол койгон. Келишимге ылайык тараптар алыс аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бир 1550 данадан ашырбоого тийиш. Ал 1994 жылы күчүнө кирген старт келишиминин ордуна түзүлгөн болчу. 10 жылдык мөөнөткө түзүлгөн бул келишимге 2010 жылы Прага шаарында кол коюлган. Ал 2011 жылы 5 февралда күчүнө киргендиктен анын мөөнөтү 2021 жылы 5 февралда аяктамак. Келишим өзөктүк куралдарга көзөмөл кылуу жаатындагы Москва менен Вашингтондун ортосунда сакталып келе жаткан акыркы келишим болуп саналат. Улуттук статистика комитети 2020 жылдын ноябрь айында кыргызстандыктардын эмгек акысына байланыштуу иликтөө жасады. Анын жыйынтыгында 50 миңге жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 10.16% 5562 сом айлык алат айына. Ушул маселе 3 февралда Жогорку Кеңештин жыйынында көтөрүлдү. Парламенттин депутаты Дастан Бекешевдин Кыргызстанда 5600 сомго жашоого мүмкүнбү деген суроосуна жаңы шайланган премьер-министр Улукбек Мариков мындайча жооп берди.
5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын.
Ооба.
Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз.
Жашоо минимумдун өлчөмү.
Мунда айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз.
Статкомдун маалыматы боюнча жумушчулардын 142 миңден ашыгы 5563 сомдон 11124 сомго чейинки эмгек акы алышкан. 130 миң адам бир айда 11525 сомдон 18540 сомго чейин, 135 миңге жакын киши 18 миңден 541 миң сомдон 55620 сомго чейинки маянага иштеген. Кыргызстанда 2019 жылы калктын киши башына карата республиканын ички дөңөлүмүнүн көлөмү 1300 АКШ доллардан ашып, Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин арасында эң төмөнкү көрсөткүч болуп калган.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 февралда Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт, жолдор тоңгоолук тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөнүндө 10-15 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал-Абад тоондорунда 11-16 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -1-6 градус суук, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз абанын так 12-14 чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Парламент бекиткен премьер-министр Улукбек Мариповдун өкмөтү бир күндүн ичинде эле дайындалып, ант берип, расмий ишке киришти. Курамы, түзүмү жана программасына байланыштуу депутаттар арасында алкоо да, доомат да айтылды. Жаңы өкмөткө карата сырткы саясий чөйрөдө да түрдүү пикирлер болууда. Деман Эрнист Урматов улантат.
Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы өкмөт башчылыкка сунуштаган Улукбек Марипов 1 февралда көпчүлүк коалициядан, 2 февралда тармактык комитеттен өзүн жана командасын ийгиликтүү алып өттү. Министрлер кабинетин 3 февралда дароо жалпы палатага алып чыгып коргоду. Алгачкы 2 күн ичинде программасын учкай айтып келген ишмер 3 күнү аны депутаттарга толугураак жеткирүүгө аракет кылды. Ошентсе да суроо жоопко өткүсү келген депутаттардын сунушу менен кайрылуусу кыскара түштү. Улукбек Марипов анда экономиканы көтөрүү боюнча пландарын ортого салды.
Ички дүң продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүү зарыл. Жакырчылыктын деңгээлин кыскартып, ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, орточо эмгек акысын жана пенсияларды көтөрүү негизги приоритет болуш керек.
Марипов анын өкмөтүнүн жумушунда чакан жана орто ишкерчиликти өнүктүрүүгө басым жасаларын, энергетика жана саламаттык сактоо тармагына көп көңүл бурларын кошумчалады. Аймактарды көтөрүүгө, инфраструктураларды жакшыртууга жана башка маселелерге да көңүл бурду. Эл өкүлдөрү жалпы жонунан өкмөттүн программасын кубатташты. Сөз алган депутаттар көбүнчө ага кошумча катары өз сунуштарын жолдоп жатышты. Депутат Акылбек Жапаров бул багытта кескин чараларды кабыл алууга чакырды.
Экономикада дагы ЧС киргизишиңиз керек. Энергетикада катастрофа болуп атат. Тышкы карыз киреше чыгашанын баарын реттешибиз керек.
Ошентсе да жаңы өкмөттүн программасына карата сын пикирлер да болбой койгон жок. Анын ичинде кайра эле экономика, тышкы соода, социалдык маселелерге байланыштуу дооматтар жаңырды. Бул жагынан Наталья Никитенко ачуураак кеп айтты.
Уважаемые коллеги, вот прежде всего
биздин колубузга тийген документте программа деген жок. Берилген 10 барак тема боюнча ой жорумдар эле экен. Убактысы, мөөнөтү жок, эч кандай сандар камтылган эмес. Өлкө жакын арада кайсыл жол менен өнүгүү тууралуу так көз караш жок экени көрүнүп турат. Өкмөттүн жаңы түзүмү жана өкмөт мүчөлөрү жөнүндө сөз көп. Башкаруучу коалицияда жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитетинде жарыялангандай бул нерселер кескин өзгөрдү. 4 вице-премьерлик жоюлуп, 2 гана калып жатат. Анын бири министрликти кошо тейлейт. 5 министрлик өз атында калса, калгандарынын аты өзгөрүп, башка органдар менен ирилешет. 2 министрлик жаңыдан түзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Улукбек Марипов мурда министрлик, агенттик жана комитеттерден турган 48 мекеме болгонун, анын 22 өкмөттүн мүчөсү деп саналганын билдиришет. Жаңы сунушка ылайык, мамлекеттик органдар 12 министрликке бириктирилип, 16 өкмөттүн мүчөсү калган. Алар муну мобилдүү өкмөт түзүү аракети жана башкаруу системасынын оптимизациялоо катары түшүндүрүшүүдө. Бирок муну бир топ депутаттар сынга алышты. Маселен, Евгения Строкова миграция кызматы тышкы иштер министрлигине кошулганын, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бириктирилгенин айыптады. Айнура Аскарова, Рада Түмөнбаева жана Айнура Алтыбаева да соңку эки министрликтин бири болуп жатканын сындашты. Калдарбай Баймуратов таза суу айыл чарба министрлигине өткөнүн туура эмес көрсө, Осмон Турманбетов жалпы түзүм шашылыш түзүлүп калды деп кейиди. Депутат Жанарбек Акаев жыйында буларга токтолду.
Министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт.
Парламентарийлерде мамлекеттик каттоо, соттук медициналык экспертиза, ЭКТ инспекция, вет инспекция, кыргыз патент, финполиция, жаза аткаруу кызматы, бажы кызматы жана салык кызматынын тагдыры тууралуу да суроолор болду. Өкмөт башчы мунун көбү чечиле электигин белгилеп, түзүм бекитилсе жакын арада кайсы тармакка өтөөрү тактыларын маалымдады. Эң кызыгы, Улукбек Марипов министрликтер бириктирилгени менен андагы штаттар кескин кыскарбай турганына токтолду. Ирилешүүдөн жылына канча сумма үнөмдөлөрү да так эмес экени ушул күнкү жыйында белгилүү болду. Депутат Кожобек Рыспаев мамлекеттик органдарды кыскартуу жумушсуздукка алып келет деп кабатырланса, анын кызматташы Канатбек Исаев кайсы орган кайсы мекемеге бириктирилери такталып келиниши керек эле деди. Министрлердин курамы жөнүндө да сын пикирлер болду. Маселен, депутаттар Тазабек Икрамов менен Рыскелди Момбеков, энергетика жана өнөр жай министри Куанычбек Турдубаев жөнүндө маселе көтөрүштү. Эл өкүлдөрү Турдубаев мурда да министр болгонун, күмөндүү иштерге аралашып иштен кеткенин эстешти. Куанычбек Турдубаев болсо, өзүнө карата айыптоолорду төгүндөп, кезинде ал аралашкан иш иликтенгенин, соңунда мамлекетке чыгым келгени аныкталбаганын сөз кылды. Адатта кыргыз саясатында өкмөттү парламент жактыргандан кийин эртеси дайындалып бир нече күндөн кийин кайра парламентке келип ант берчү. Бул жолу процесс ыкчам жүрдү. Парламент өкмөттүн курамын, түзүмүн жана программасын 3 февраль кечке жууктап бекитип берери менен президент Садыр Жапаров мурдагы өкмөт мүчөлөрүн бошотуп, жаңыларын дайындоо жарлыгын чыгарды. Артынан эле жаңы өкмөттүн курамы парламентке кайра кирип, президенттин катышуусунда ант беришти. Андан кийин Садыр Жапаров өзү сөз алып буларга токтолду.
Кыргыз өкмөтүнүн бул жолку курамынын шайланган мезгили өлкөбүздөн мындан аркы өнүгүү жолу чындап сынакка түшкөн учур менен коштолууда. Ачык эле моюнга алуу керек, бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат.
Баса бул күнү парламенттин сыртында жаңы өкмөттүн дайындалышына нааразылык билдиргендердин акциясы да өтүп жатты. Бул арада жаңы премьер-министр Улукбек Марипов кызматка дайындалышы менен дароо Казакстанга иш сапары менен барып келери маалымдалды. Анын шашылыш бекилишин мына ушу менен да байланыштыргандар чыкты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жаңы өкмөт жаңы кабылына турган конституцияга ылайыктанып түзүлдү. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз Азаттык радиосундагы маегинде айтты. Ал мамлекеттик органдарды оптимизациялоо аракети жана жаңы бийликтин алдында турган маселелер тууралуу да ой бөлүштү. Экс-депутат менен Кубат Касымбеков маектешти.
Садык мырза, мына жаңы өкмөттүн түзүмүнө ылайык жалпы 22 өкмөт мүчөсү 16га чейин кыскарганы турат. Бир топ министрликтер менен мекемелер бир органга бириккени жатат. Сиз дагы ошо өкмөттү түзүү процессине катышкан адамдардын бирисиз. Буга чейинки сиз жаңы өкмөттүн түзүмүнө кандай баа берип жатасыз?
Азыр эми өкмөттүн ишин мурун билесизби, биз кандайдыр бир өкмөттүн ишин өзүнчө президенттен алып алып анан сындап аларды бир партиялар түзүп конституция боюнча ар бир партия өзү сунуш кылып ушундай бир процедуралык маселеси бар эле да. Эми бул жолу биз билебиз да, Садыр Жапаров ушунчалык элден ишеним алгандан кийин бул өкмөттү жападан жалгыз эле Садыр Жапаров түздү десек болот. Ошондуктан бул өкмөт жаңы конституцияга багытталып түзүлгөн өкмөт деп эсептейм. Анткени Садыр Жапаровдун дагы мына эл колдоп берди референдумду, президенттик башкаруу болот деген ошонун биринчи баскычы. Ошондуктан бул өкмөттү азыр биз Садыр Жапаровдун оюн, Садыр Жапаровдун идеясын аткаруучу гана орган деп эсептешибиз керек.
Ошондо мына жаңы куралган өкмөт сиздин оюңузча референдумга чейин иштей турган техникалык өкмөт эмес, ушу жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин дагы ишин уланта турган өкмөт болгону жатабы?
Мүмкүн андай да болушу мүмкүн. Бирок мен дагы бир кайталап айтып коеюн, азыр өкмөттүн мурункудай дагы аброю дагы же болбосо өкмөттүн мурункудай дагы чечүүчү күчү азаят. Ошондуктан баардык маселе барып эле Садыр Жапаровго такалат. Азыркы учурда менин жеке билишимче өкмөт минтип иштеп атат, өкмөт антип иштеп атат дебей, Садыр Жапаров минтип иштеп атат, Садыр Жапаров антип иштеп атат дегениңиз туурабы деген ойдомун.
Садыр Жапаров ушу оптимизация маселеси боюнча өзү да үн катып, ушундай оптимизациянын натыйжасында бир эле маселени энергетика системасынан 2 миллиард сом үнөмдөлүп жатканын билдирди. Курамына келе турган болсок, анда буга чейинки өкмөттүн мүчөлөрүнүн айрым өкүлдөрү калды, айрымдары кирбей калды. Деги эле кандай курамдагы өкмөт келди сиздин бааңызда?
Мен бул өкмөткө сын бир ким да келбейт. Жана айтып өткөндөй, эгер мен айта турган болсом, бул өкмөт жөн гана аткаруучу Садыр Жапаровдун идеясын, Садыр Жапаровдун оюн аткаруучу орган. Биз эми өкмөткө баа бергенден да жакында калабыз деген ойдомун да. Менин оюмча азыр үнөмдөөлөр эмес, менин оюмча Кыргыз Республикасына, кыргыз элине жаңы идеялар керек. Мисалы биз энерго носители деп коет эмеспи орусча айткандачы, ошол жакты кандай кылып чечебиз? Биз дагы эле мурункудай болуп эле күйүүчү май заттардын баарын башка өлкөлөрдөн алып кирип көз каранды мамлекет болуп турабызбы? Же болбосо азыркы заманбап технологиялар менен биз ошол эле электромобиль сыяктуу, ошол эле электроэнергияны шамалдан чогултуучу, же болбосо суудан чогултуучу багытка басым жасап көз каранды жака кадам кое алабызбы же жокпу? Деги эле Кыргызстан эми кайсы багытты кабыл алат? Агрардык багытты кабыл алабы же туризм багытын кабыл алабы деген сыяктуу идеялар болуш керек менин оюмчачы. Биз өкмөт антип иштеп атат, өкмөт минтип иштеп атат деп баягы ошого эле сынга алып анан тиги премьер министрди ооштуруп койсо же бир министрди ауыз быргытып ардын болуп койсо кайта эле соронгон баладай болуп токтоп калганыбызды токтотушубуз керек коом.
Садык мырза, сиз айтып атасыз, мына идеяларды сунуштаган адамдар керек депчи. Кайсы бир деңгээлде сиздин сөзүңүздү угуп отуруп ошо команда түптөлүп жатат деп дагы айтсак болот э? Мисалы президенттин командасы, анан ошол командада ушундай бир жаркын идеяларды сунуштай ала турган адамдарды көрө алдыңызбы?
Эми 2 айдын ичинде билинет. Негизи эле ошол өкмөттүн курамы түзүлүп аткан. Азырда чыныгы мыкты адистер бар. Бирок кеп ошол адистерди ойготуу керек. Кеп адистерге демилгезин, алардын шаабайын сындырып сындырбай кайта ошол идеяларды күтүп, ошол идеяларды ишке ашырып, ошолорго дем бере турган болсо бул команда толугу менен иштеп кете алат.
Бир топ адистер ушу жаңы бийликтин негизги атаандашы саясатчылар эмес, ушу экономика болорун белгилеп жатпайбы? Анан сиздин бааңызда азыр ушу жаңы бийликтин алдында негизги чечилиши керек болгон, тез арада чечилиши керек болгон кайсы биринчи, экинчи же бир үч маселе бар дегендей?
Сот реформасы. Сот реформасы болмоюнча мамлекет алдыга кадам жасабайт. Сиз ойлоңуз, кайдагы экономика? Эгерде мына мисалы чет элдик инвестор келип, бизде болгон ошол окуялар, бул жерге чоң чоң имараттарды куруп, бирок ошол имараттарды бизден чыккан басмачылар деп айтсам тартып алып атса ошо кыргыздын жарандары. А тигилер болсо сотко кайрылса, сот болсо ушул жергиликтүү жана басмачыларга чечип берип коюп атса, кайсы инвестор келет? Кайсы инвестор бизге биздин экономибизге акча жумшайт? Албетте жумшабайт.
Садык мырза, сизге чоң рахмат.
Ишиңизге
ийгилик.
Кубат Касымбеков менен экс депутат Садык Шерниаздын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров антикризистик чукул чараларды көрүшүбүз керек деп билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине уйгуруу үчүн 581 миллион сомго тендер жарыялады. Мьянманын кулатылган лидери Аун Сан Суучу 15 февралга чейин камалды. АКШ өзөктүк арсеналды азайтуу боюнча Орусия менен келишимди узартты. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 2 февралда АКШ президенти Джо Байден иммиграциялык саясат жаатындагы 3 жарлыкка кол койду. Алардын алгачкысы Мексика менен чек арада мигрант ата энелеринен ажыратылган балдарды кайра бириктирүүнү көздөйт. Элиза Кененбаеванын уксак.
Él siempre me dice, "Mami, ¿por qué no te dejan entrar? Los policías no te dejan entrar, mami", me dice.
Кошмо Штаттардын аймагындагы балам, "Апа, эмнеге мени сага кое беришпейт?" деп сурайт. Менин жүрөгүм тиленип турат. Ар бирини өз баласы менен болгусу келет. Айрым себептерден улам биз өлкөбүздөн чыгып кетүүгө аргасыз болдук. Мен АКШ бийлигин мага балам менен чогуу болууга уруксат берүүсүн суранам. Уулумду 2 жылдан бери көрө элекмин.
Деген гондурастык мигрант Кристи Бризуэла 2 жылдан бери Мексика менен АКШнын чек арасында жашайт. Уулу Кошмо Штаттардын аймагында. Кристи сыяктуу Мексиканын Сьюдад Хуарес шаарында 10 000 деген башпаанек издеген жарандар жана мигранттар Американын аймагына кире албай турушат. Алар АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин иммиграциялык саясаты өзгөрөрүнө үмүттөнүшөт. Байден 2 февралда бир катар иммиграциялык жарлыктарга кол койду. Анын арасында мыйзамсыз мигрант ата энелердин балдары менен бириктирүү менен алектенген жумушчу топ түзүү боюнча да документ бар.
Мурдагы администрация ата энелердин колунан балдарды жулуп алган. Муну менен алар улутту уят кылды. Биз мунун үстүнөн иштейбиз.
Деген президент мигрант ата-энелерди балдары менен кайрадан бириктирүүнү 2020 жылдагы шайлоо өнөктүгүнүн маалында эле убада кылган. АКШнын басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарга ылайык, 600 бала ата-энелеринен ажыратылган. Алар учурда туугандарыныкында же асырап алган үй бүлөлөрдө жашашат. Бул балдар 2018 жылы мурунку президент Дональд Трамптын администрациясы иштеп чыккан нөл сабырсыздык программасынын алкагында ата-энелеринен ажыратылган. Ага ылайык, чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган же өлкөдөн чыгарылган. Балдарын ээрчитип келаткандар балдары бөлүнүп өзүнчө борборлорго жайгаштырылган. Трамп өзү муну Америка коопсуздугун биринчи орунга коюп, өлкөнү мигранттардын лагерине айлантууга жол бербеш үчүн деп түшүндүргөн. Ошол кездеги администрациянын мындай саясатын улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар сынга алып, балдардын укугун коргоого чакырышкан. Эми ата-энелерди балдары менен бириктирүү боюнча жумушчу топту Алехандро Майоркас жетектейт. АКШ Сенаты аны 2 февралда Ички иштер министрлигинин башына бекитти. Ал бул кызматты ээлеген алгачкы латын америкалык болуп калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиев пандемия темасына арнап бир нече сүрөт тартты. Ал эмгектердин катарында каза болгон ыктыярча Динай Мырзабекованы жана ыйлап жаткан видеого түшүп калган София Айдананы да көрүүгө болот. Кесиптешим Айдана Топчубаева сүрөтчүнүн өнөрканасына барып келген.
Булар дагы жылдырам, тигинде жылдырам, мындай жылдырам, образын издейм да, чтоб көргөндө булардын жүрөгү бук дегенде болуш керек да.
Талайбек Усубалиев биз барганда пандемияда каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованын сүрөтүн тартып жатыптыр. Сүрөтчү көпчүлүктү ойго салган пандемия темасын 5 айдан бери изилдеп келет.
2020 жылы ушу пандемия дүйнөсүндө экономика, маданият, бүт баарына аябай катуу бир таасирин тийгизди да. Мага сүрөтчүлөр катарынын төрө катары биз чогулуп турчу элек, көргөзмө ачып турчу элек, ошонун баары токтоп калды. Эчте көргөзө албайсың, эч театрга бара албайсың, тууганыңа да жолуша албайсың. Анан мындай айтып аткандай бир коркунуч сезим болот экен. Ушинтип эле биз жоголуп кетебизби дегендейчи. Ойлодум да, эми өлөбүзбү же жашайбызбы, ушуну мен тартайын дедим да.
Мынау жерде болсо ошо Адинай. Мына буларда атасы, энеси, улуу эжеси, ортоңку деген кичүүсү. Бул иштегенде бул нар жактан да мындай көрүнбөй нары кетет да. Мындай бир туманный болгонсупчу.
Талайбек Усубалиев Адинайдын үй бүлөсүн сүрөт видеолордон гана көргөн. Кыздын образын дагы жакындан таануу үчүн жайында ата-энесине жолугарын билдирди. Ошентип дээрлик ар бир картинанын артында бир топ эмгек жатат.
Бул баягы ошо пандемия жөнүндө баш сүрөт тартып аткандан кийин бул телевизордон көргөн бир бирок нар жагын көргөзбөйт да видеодон. Мен нар жагын көргүм келди да. Ошондуктан мен болсо моргко бардым, моргко киргизбей атып, эптеп атып кирдим. Эми аябай жаман нерсе. Кудай сактасын, жаман нерсе да эми. Анан жанагы красный зонада болдум, көрдүм, иштеп эметип атканда жакын жолоп турушпайт да. Кээ бирлер айтып атышты тамакты мындай мынтип бергенден эметип мындай таяк мененчи ушу бирдеме жууп каласың деп. Калечи проволокунун ар жакта ошо медсестра, волонтер врачтар абияк дейин аталар тамак берип эметип атышат да. Ушунун баарын мен көрүшүм керек болду да. Бул жашоо эртең эмне болуп кетем биз билбейбиз. Ошон бир убагында бир көрүп иштеп алайын деген ой менен бардым. Анан иштеп атканда ооруп калдым өзүм. Бизде ушу үй бүлөдө баарыбыз эле ушу ооруп чыгышты мындай легкая форма. Анан кудайга шүгүр жакшы бүт баары. Врачка кайрылган жокпуз, мындай айыгып кетет. Анан же ошо сүрөт тартып атканда менде эме болдубу билбейм, чыгса ошондой бир нерсе болду.
Учурунда өлүкканаларга барып, кызыл зонага чейин кирип, окуяны терең изилдеген сүрөтчү азырда ишин токтоткон жок. Ал байма-бай ыктыярчылар менен жолугуп, майда деталдарды тактайт. Анткени чыгарма чындыкка адал келиши керек.
Волонтерлорго жолуктум, алардан сурадым, кандай десем алар айтат. Жана бир сүрөтүм бар эмес мындай тердеп атпайбы? Алар айтат, ай ушунчалык дейт. Это непередаваемо дейт. Тердейсиң дейт. Терде кетип атат, вот этот адамдан жыт чыгат да. Это ужас дейт. Анан бирок эми аны кийип көргөн кийип көрсөңөр, мындай кийгенде эле кичине бассаң тердейсиң, ал эметип кеткен да мындай эч аба чыгарбайт экен. Мен да кийип көрдүм да анычы. Мен үйүмдө турат, мен атайын кийип өзүмө бир испытание кылдым деп кылсам тердейт экенсиң. Жайында ысык да иштеп атышат. Көп билбейт болуш керек, баягы ушунча аба жетпей атканда адамды момунайынан кармаш керек экен да. Мындай чалып калсын деп атканда баягы жакшы дем ала албай кыйналат экен. Мына көрдүңөрбү? Мына бул дагы өзүнчө бир картина. Мен значит мен картина тартып атканда көтөрүп бараткан мына момун тартышым керек да, мындайчы, мындай. Анткени ушинткенде дем алат экен да. Ошондуктан мына мелочь. Бирок ушундан бир картина жаралды. Булар ошону айтып берши, ошол экен элестетип мен дагы тартып атам да.
Сүрөтчү буга чейин тартып бүткөн эмгектерин Дубой парк галереясында өтүп жаткан жаңы соцреализм деген көргөзмөгө койду. Анда пандемия шартында иштеген дарыгерлердин, ыктыярчылардын түйшүгүн көрүүгө болот.
Бул чоң картинада ошо бүт биздин жанагы медработниктер уже кызмат кылып атат, алып келип атышат, текшерип атат давлениясын, кислородун эме кийгизип атышат. Бул баягы дагы бирөөнү көрүп чочуп атат да дагы ким келип атат депчи. Бул менин оюмча ушу красный зонада эле ушу уктап калгандай сезилет да. Себеби дегенде кийинчерээк условие пайда болду да, ошол убакта эч кандай условие болгон жок деп мага айтышат да. Кээ бирлер баягы иштеп атып мындай отуруп калган, уктап калып аткандар болуп атты да.
Бул образдар ошо чыныгыбы, мисалы бул аялды таанисызбы
же врачпы? Бул кээ бирлерди тартам десең уялышат экен. Анан бирок муну сурадым да, эмне болот десе айттык, мына бул жерге жаттык, уктадык, бул жерде тиги жерге эле жаттык дегенде, ошондуктан мен кээ бирлерди кийгизип алып туруп ошол жерге жаткызып тарттым да. Себеби дегенде кээ бирлер мындай эметсең мындай эстегиси да келбейт. Алар мисалы ошол жерге мындай жаман нерсе ой өтүштү да. Бул Софья Айдана деген жаш кыз, волонтер. Буларды эле мисалы өлүмгө баратты да. Муну ушул эн аталары айтып атты, бизге айтпай кетип калып атышты деп. Анткени мисалы ооруп өлүп калса эмне болот эле? Ошондой вирус аябай күчөп турган убагында иштеп атышты. Ошондо булар биздин баатырлар, жапжаш кыз ыйлап атат. Мынтип эмне үчүн ушундай болбош керек эле деп өзүн мындай чындыгын протест айтып атат да. Анан ушул экени баягы карап мен баягы элестетип мен бир таң калган нерсени баягы окшоштурайын дегенде эле эмесмин, бирок тартсам интернет аркылуу баары таанып атышат что бул Софья Айдана экен. Анткени бирок мага эң негизгиси ошол экинин кыздын трагедиясын көргөзөйүн дегем да.
Сүрөтчү бул картиналар Ак Үйдө же резиденцияда илинип турса саясатчыларга жакшы сабак болмок деген пикирде.
Мен резиденцияда эле болуп калам, Ак Үйдө деле болуп калам, ал жерде ошо көбүнчө Тоо Таш, биздин жаратылышты элет да, эми албетте биздин жерибиз кооз, аны деле көргөзүш керек.
Кыргыз эли сүрөтчүсү Таалайбек Усубалиевдин өнөрканасына кесиптешим Айдана Топчубаева барып келди. Бул видеону YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушул менен 4-февралдагы жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече секундтардан кийин Азаттык радиосунун экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу каарман? 4-февраль бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Өткөн жылдын октябрындагы нааразылык акцияларында өкмөт күчтөрү аткан октон жаракат алгандар экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үстүнөн арыз жазышты.
Биринчиден саясий туура талап, экинчиден бул аябагандай маанилүү кылмыш иши.
Сузакта үй өрттөнүп кеткен үй бүлөнүн турак жайын Азаттык радиосуна чыккан макаладан кийин кайрымдуу жарандар каалына келтирип беришти.
Кечкелерди жагып, жылуу үйлөрдө тамакты кылып, Кудайга шүгүр, неберелерибиз менен отурабыз. Аллага шүгүр, рахмат. Шунчалык бүтүп калганына ыраазымын, шундай эмес эле.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды да угасыз, биздин толкунда турабыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров антикризистик чукул чараларды көрүш керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 3-февралда жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеш таанып бергенден кийинки сөзүндө айтты. Жапаров өкмөттүн бул жолку курамы Кыргызстандын өнүгүү жолу сынакка түшкөн учур менен коштолуп жатканын билдирди.
Бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат.
Садыр Жапаров негизги реформалардын бири катары башкарууну оптималдаштырып, мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу экенин кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, энергетика тармагындагы реформалардан эле 2 миллиард сом түшөт деп күтүлүп жатат. Ушундай эле иштер ар бир министрликте аткарылышы керек. Президент 3-февралда премьер-министр Улукбек Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Аткаруу бийлиги 16 жетекчиден турат. Мунун алдында жогорку кеңеш Улукбек Мариповду ал сунуш кылган өкмөттүн программасынын түзүмүн жана курамын жактырып, аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар дээрлик бир добуштан колдоп беришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине Бишкек шаарына турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыялады. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыкты. Порталдын сайтындагы маалыматка ылайык, кызматкерлерге Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисине 9 кабаттуу 6 үй курулганы жатат. Тендердин талаптары боюнча турак жай бардык шарттар менен болушу керек жана тендерди уткан компания курулуш ишин аягына чейин аткарганга тийиш. 2-февралда жарыяланган сынакка документ берип, 25-февралда аяктайт. Тендерди уткан ишкана курулуш иштерин 2022 жылдын август айына чейин бүтүрүп бериши зарыл. Эл аралык кабарлардан Мьянманын полициясы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Чу Чиге карата айып такты. Ага ылайык ал 15-февралга чейин камакта болот. 1-февралда Мьянманын армиясы өлкөдөгү бийликти басып алган Нобель сыйлыгынын ээси Су Чи кармалып, демократиялык башкаруу үзгүлтүккө учураган. Бул аскерди кутумду АКШ бир катар батыш өлкөлөрү айыптады. Полициянын маалыматы боюнча 75 жаштагы саясатчынын Нейпиодо шаарындагы үйүндө рациялык байланыш каражаты табылганын кабарлашты. Рация мыйзамсыз жана уруксатсыз колдонулуп жүргөнү айтылды. Түштүк Чыгыш Азиядагы бул мамлекетте армия ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Су Чи 15 жылдык үй камагынан чыгып, бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмагы менен таасирин сактап калган. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөшүүчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Су Чи өлкөнүн башындагы Ракхайн штатында рохинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. АКШ өзөктүк арсеналдарды азайтуу боюнча Орусия менен келишимдин мөөнөтүн узартты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен стратегиялык чабуул куралдарын андан ары чектөө жана кыскартуу тууралуу АКШ менен Орусиянын ортосундагы келишимди дагы 5 жылга узартуу тууралуу чечим кабыл алынганын жарыялады. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги шейшембиде Вашингтон менен Москва New Start деп аталган келишимди 5 жылга узартуу боюнча ички процедураларды аяктагыры жөнүндө ноталарды алмашарын билдирген. Өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путин бул келишимди узартуу боюнча мыйзамга кол койгон. Келишимге ылайык тараптар алыс аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бир 1550 даанадан ашырбоого тийиш. Ал 1994 жылы күчүнө кирген старт келишиминин ордунда түзүлгөн болчу. 10 жылдык мөөнөткө түзүлгөн бул келишимге 2010 жылы Прага шаарында кол коюлган. Ал 2011 жылы 5 февралда күчүнө киргендиктен анын мөөнөтү 2021 жылы 5 февралда аяктамак. Келишим өзөктүк куралдарга көзөмөл кылуу жаатындагы Москва менен Вашингтондун ортосундагы сакталып келе жаткан акыркы келишим болуп саналат. Улуттук статистика комитети 2020 жылдын ноябрь айында кыргыз аныктардын эмгек акысына байланыштуу иликтөө жасады. Анын жыйынтыгында 50,000 жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 10.6% 5562 сом айлык алат. Ушул маселе 3 февралда жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Парламенттин депутаты Дастан Бекешевтин Кыргызстанда 5600 сомго жашоого мүмкүнбү деген суроосуна премьер-министр Улукбек Марипов мындайча жооп берди.
5600 сомго деле жашаса болот, бирок чындыгында кыйын.
Ооба.
Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз.
Жашоо минимумдун өлчөмү.
Минимумду айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз.
Статконун маалыматы боюнча жумушчулардын 142,000 ашыгы 5563 сомдон 11,000 сом 124 сомго чейинки акы алышкан. Ал эми 10,000 жакын адам же жумушчулардын жалпы санынын 2.1% былтыр ноябрда 55621 сом жаандан жогору эмгек алышкан айына. Кыргызстанда 2019 жылы калктын киши башына карата республиканын ички дүң өнүмүнүн көлөмү 1300 акш доллардан ашып Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин арасында эң төмөнкү көрсөткүч болуп калган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө 10-15, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 11-16 градус жылуу, Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында -1-6 градус суук, Бишкекте да күн ачык болот, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өткөн жылдын октябрында нааразылык акцияларында өкмөт күчтөрү аткан октон жаракат алгандар экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үстүнөн арыз жазышты. Башкы прокуратура арыздын негизинде териштирүү жүргүзүп, укуктук баа берүүнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жана Ички иштер министрлигине тапшырды. Айрым саясатчылар муну мыйзамдуу талап деп аташса, эксперттер жагдайды тыкыр иликтөө зарылдыгын белгилешүүдө. Учурда Сауд Арабияга умра зыяратына жөнөп кеткен Жээнбеков бул жагдайга позициясын билдирет. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Мен граната жарылып кеми болгон да, чыжоо эле травма. Дагы 3 операция болуш керек менен бутум.
Бул Самат Өкмөткулов 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылардын тынч митингине чыккан. Акция баш аламандык менен коштолуп, өкмөт күчтөрү курал колдонгондо жарылган граната анын бутун жарадар кылган. Самат сыяктуу жараат алгандар биригип түзгөн Кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартууну өтүнүп башкы прокуратурага арызданышты.
Экс-президент деген статусун алып жоопко тартуу бул эме болот да, Жээнбековдун приказы, то есть элге каршы приказ болот да, ийдеки эки генералдары ошо элге каршы приказдарын аткарган үчүн да,
деди Өкмөткулов. Башкы прокуратура Сооронбай Жээнбековго каршы арызды УКМКга жана Ички иштер министрлигине жолдоду. Мунун себебин башкы көзөмөл органынын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка мынтип түшүндүрдү.
Анткени ал жерде жазык иштер бар, ошол жазык иштердин алкагында каралып, анан укуктуу баа берүү үчүн ошол органдарга жөнөтүлгөн.
Бишкекте 2020 жылдын 5-6 октябрындагы баш аламандык маалында 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумган. 1221 адам жабыркап, 102 киши ооруканага түшкөн. Ондогон адамдардын көзү, башка органдары катуу жабыркаган. Жараат алгандар түзгөн Кыргыз Үмүтү коомдук бирикмеси Юстиция министрлигинин каттоосунан былтыр 1-декабрда өткөн. Аны Саламат Алмазбек уулу жетектейт.
Кеш митингке чыкканда адатта күч колдонууга биздин өлкөдө
саясатчы Равшан Жээнбеков уюмдун күч органдарына жазган арызын мыйзамдуу талап деп эсептейт.
Биринчиден саясий туура талап, экинчиден бул аябагандай маанилүү кылмыш иши, үчүнчүсү Сооронбай Жээнбеков өзүнүн мурдагы досу, жанагы мурдагы экс-президент Атамбаевка экс макамынан ажыратуу чечими саясий колдоосу. Өзү ошону прецедент жаратып кеткен.
Жээнбековго каршы арыз жазгандар мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жана УКМКнын мурдагы башчысы Орозбек Опунбаевди да таап, жоопко тартууну суранышкан. Эки генерал октябрь окуяларынан бери дайынсыз.
Сейчас они все равно должны ответственность за это нести. Структура...
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева, Сооронбай Жээнбеков менен кошо эки органдын ошол кездеги жетекчилери сөзсүз жоопко тартылууга тийиш деген турумда.
Калечили людей, которые пришли на мирный митинг.
Алар тынчтык митингине келген кишилерге зыян кылышты. Ооба, ал жерде чагым уюштургандар дагы жүргөн, бирок күч органдары чагымчыларга каршы иштей билиши керек болчу. Элге ок атышты, атканда дагы башына, көзүнө атышты. Алар күнөөсү чоң экенин өздөрү да түшүнүп турушат. Бул үчүн мыйзам алдында жооп бериши кажет.
Деди Сасыкбаева. Кылым шаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова Жээнбековду жана анын тушунда күч түзүмүн башкаргандардын жоопкерчилигин кароо маселеси шашылыш кабыл алынбай, дыкат изилдениши керектигин айтууда.
Приказ кимден кеткен, мыйзамдын негиздери бар болчу ошондой приказ бергени. Андан сырткары ошо окуялардан кийин бир көз карандысыз орган, мамлекеттик орган текшерип чыкты ошоларды. Соттор карайт. Бизде мыйзам боюнча, баягы тынч жыйындар мыйзамы боюнча милиция кызматкерлери күч колдонулса сотко кайрылат, сот чечет. Сот гана чечет. Мыйзамдын түрүндө күч колдонду же мыйзамдын түрүндө эмеспи?
Деди укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова. 2017 жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандыктардын шаарында отставкага кеткен. 2021 жылдын январында экс-вице-премьер-министр мыйзамсыз байууга шек саналып камалган Дүйшөнбек Зилалиевдин ишине байланыштуу сотко күбө катары чакырылып барган эмес. 3 февралда Бишкек шаардык сотуна кайрадан чакырылган. Жээнбековдун адвокаты Жыргалбек Бабаев Зилалиевдин ишинде мурдагы мамлекет башчы фигурант болбогонун, сотко барууга милдеттүү эместигин айткан. Ал эми башкы прокуратурага жолдонгон арызга байланыштуу азырынча эч кандай маалымат келбегенин билдирди.
Биринчи арызынан таанышалы, көрөлү, анан кийин ошого карап туруп айтабыз өзүбүздүн позицияны.
Экс-президент президенттин иш бердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык кол тийбестик макамга ээ. Аны камоого, тинтүүгө, суракка алууга мыйзам жол бербейт. Ал арада Жээнбеков Сауд Арабиясына умра зыяратына жөнөп кетти. Анын жакындары экс-президент 1 февралда кеткенин жана 10 күндөн соң Бишкекке кайтып келерин билдиришкен. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду кыргыз басылмаларына сереп менен улантабыз. Өкмөттүн жаңы курамы кандайынан келгенде да Садыр Жапаров үчүн утуш болорун Вечерний Бишкек гезитинде саясаттануучу Марс Сариев ырастады. Анын пикиринде алдыдагы 3 айда жаңы өкмөттүн деле ишке жарабастыгы айкындалып калат. Буга чейинки министрлер кабинети өткөн жылдын октябрында бекитилген. Ал кезде аянтта үнү катуу чыгып тургандарды кызматка чакырышкан. Аткаруу бийлигине келген Садыр Жапаровдун жанында Тилек Токтогазиев, Элира Сурабалдиевалар турган. Мындай маневр батыштагы өнөктөштөргө жакканы менен Кыргызстандын эски саясий элитасынан жакпай калды. Кызмат жетпей калгандар демин басып, жооп беришке даярданып калышкан. Революционерлердин колуна берилген. Жаңы келген өкмөт эскилердин көңүлүн алуу үчүн жасалды, а бирок бул курамдын деле күнү кыска. 100 күн берилип жатат, андан соң референдум. Бул аралыкта жаңы өкмөт эмне кыла алат? 3 ай ичинде чоң өзгөрүүнүн болушу кыйын. Кандайынан келгенде да Жапаров утушта болот, деп белгилейт Марс Сариев. саясаттануучунун пикиринде ушул тапта президент өзүнө жакын саясий элитаны боруна тартуу аракетин көрүүдө. Андай адамдар Максат Мамытканов, Сыймык Жапкеев дагы башка кишилер болушу мүмкүн. Алар жаңылаанчу жогорку кеңешке келиши ыктымал, ага чейин өкмөт конституция өзгөрөт, реформалар башталат. Ошондой эле басылмада Алмазбек Бешиналиев эмнеге эле министрлик орунга жабышып алды деген макалага да орун берилген. Социалдык тармакта министр Бешиналиевди колдогон пикирлер жайнап чыкты. Аны ордунда калтыруу тууралуу өтүнүчтөр көп болду. Акыры коомдук пикир жеңип чыкты. Биздин редакцияга атын атагысы келбеген министрлик кызматкерлери кайрылды деп маалымдайт Вечерний Бишкек гезити. Алардын ырасташынча, парламентте козголуп жаткан билим боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, ага ылайык мектеп директорлорунун кесиптик билимин жогорулатуу сунушу каралууда. Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу чет элдик гранттын эсебинен Борбор Азиядагы Америка университетинин базасында жүргүзүлөт. Билим берүү тармагына ири өлчөмдөгү каражат жумшалат, жаңы долбоор ишке ашып калса министрлик грант берүүчүнүн алдында милдеткер болуп калбайбы? Ири суммада каражат алып келүү өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына кайчылаш келбейби деп суроо коет Вечерний Бишкек басылмасы. Дело номер гезити жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын коопсуздук кызматынын тергөөсүнө чакырылышынын себеп жөнүндө кайрылды. Сот билиги менен улуттук коопсуздук кызматынын мынчалык тиреши мурда болгон эмес эле деп белгилейт макала автору Артур Исаев. Батыштагы демөөрчүлөрдүн акчасынан сот реформасы башталган, жыйынтыгы бул ишке тиешеси бар деген эки кызматкер кармалып, жогорку сот төрайымына коррупция боюнча иш козголууда. Коопсуздук кызматы Калиева кызматтык сырга жатчу маалыматтан чыгып кетишине тиешеси бар деп шек алууда. 2016 жылы Европа биримдиги жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө 350,000 евро бөлгөн. Сотко байланыштуу маалыматтардын баарын бир жерге чогултуп, бир системага салуу келечекте кагаз менен иштөөдөн санарипке көчүүгө мүмкүндүк берчү системаны түзүү аракети башталган. Алгач ишти сыноону 3 жерден башташкан. Кызматтык сырга жатчу системаны мамлекеттик эмес жеке компания ишке ашырса, аны сыноонун өзүнчө эреже талаптары бар. Коопсуздук кызматы программаны иштеп чыккан жекеменчик компания система кабыл алынып, ишке киргизилгенден кийин ага кире ала турган болуп калган деп эсептейт. Жергиликтүү сот системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринде шпиондор менен террорчулар Кыргызстан сотунун кызыккан маалыматын таап алат деп белгилейт макала автору. А бирок сыноо иретинде башталган долбоор ушул тапта толук иштей элек. Политклиника гезити президент Жапаровдун ишке кирүү аземине канча акча коротулганын иликтеп чыкты. Басылманын маалымдашынча, президенттик аппараттын башчысы Сүйүнбек Касманбетов иш чарага 15 миллион сомго жакын сумма бөлүнгөнүн, бирок чыгымдар 10 миллионду түзгөнүн кабарлаган. Ал эми Кыргызстандын каржы министрлиги иш чараны уюштурууга жалпы 8,5 миллион бөлүнгөнүн, анын 5 миллиону айдын башында, калган 3,5 миллион сому жакында эле бөлүнгөнүн ырастады. 21 январда түштөн кийин Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн аларча мамлекеттик резиденциясынан Чүй көчөсүнө чейинки бөлүгү жарым сааттай жабылып, жол тыгыны жараткан деп жазат басылма. Дело номер гезити ошондой эле революцияны ишке ашырууга салым кошкон айрым инсандарга кылмыш ишин ачканын, быйыл 16 январда башкы прокуратура Садыр Жапаровдун жанында жүргөн Бакай Кашкарбаевга кылмыш иш козголгонун, ага Кашкарбаевдин тарапташтары менен өткөн жылы 15 ноябрда Чолпон Атада прокуратура сот кызматкерлерин упзалашы, андан соң кара колдо ошондой эле аракеттерди жасаган негиз болгонун, жеңишке шыктанган топ башкы прокурор Курманбек Зулушевга чейин киришкенин жазды. Бакай Кашкарбаев жалпы көл элинин атынан Жапаровдун кадр саясатына ичи чыкпаганын айтып чыкты. Революция деп кан төгүп эми жумушсуз калганын айтып ыйлап, өзүн президентке кеңешчиликке жарай турганын, октябрдагы баш аламандыктан кийин ал элдик көзөмөл деген коомдук кыймыл түзүп, ал кыймылдын мүчөсү Жолдошбек Сыргаков уюмдун офиси Бишкектин Ибраимов көчөсүндөгү 100-үй экенин айтып жибергенин, ал жер Садыр Жапаровдун шайлоо штабы экенин Анара Мамытова жазды. Коом кризиске капталып, эл саясатчыларынын узун кулач убадаларына ишенбей калган учурда жумушсуз адамдарды эмне кыларын билбеген жаштарды ээрчитип алган уюмдар чыгат. Алар үчүн корко турган эч нерсе жок. Ошон үчүн бирөөлөрдү опузалап, коркутуп каалаганын жасашат. Андайлардын жардамы менен келген жаңы бийлик дагы унчу калбайт, бир күнү кетип калышаар деп ойлойт. Ошон үчүн Кыргызстанда туруктуулукта тартип да жок деп жазат макаланын автору Дело номер гезитине. Урматтуу каарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз, менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев өкмөттү уруктуу болбосо эч ким иштебейт деп билдирди. 4-февраль бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү Кыргызстанда 27,000 адамда бул оору аныкталган. Украинанын президенти Медведчуктун 3 телеканалына каршы санкция киргизди. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги польшалык журналисттен кечирим сурады. Уктуруубуз Мьянманын полициясы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган лидери Аун Сан Су Чиге карата айып такты. Ага ылайык 15-февралга чейин камакта болот. 1-февралда Мьянманын армиясы өлкөдөгү бийликти басып алган. Нобель сыйлыгынын ээси Су Чи кармалып, демократиялык башкаруу үзгүлтүккө учураган. Бул аскердик кутумдуу акшы бир катар батыш өлкөлөрү айыптап чыкты. Элиза Кененбаеваны уксак.
Полиция 75 жаштагы саясатчынын Нейпидо шаарындагы үйүндө рациялык байланыш каражаты табылганын кабарлады. Рация мыйзамсыз жана уруксатсыз колдонулуп жүргөнү айтылды. Ошондой эле өлкөнүн президенти Вин Мин табигый кырсыктардын кесепетин жоюуда мыйзам бузганы кабарланды. Азырынча Аун Сан Су Чинин юридикалык кеңешчисинин жана ал башында турган Демократия үчүн Улуттук Лига партиясынын борбордук комитетинин мүчөлөрү кайда экени белгисиз. Айрым божомолдорго караганда алар үй камагында. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде Мьянмадагы кырдаалды талкуулоо үчүн чогулду. Бирок бийликти аскерлердин басып алышын сындаган резолюция Кытайдын айынан өтпөй калды. Кытай вето коюу укугунан пайдаланды. Ал эми Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары коңшу мамлекеттеги төңкөрүштү өкмөттөгү орун алмашуулар деп жазууда. Бул аскердик кутумду АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү айыптады.
As President Biden and Secretary Blinken have said, the United States is deeply concerned.
Президент Байден жана мамлекеттик катчы Блинкен билдиргендей, Кошмо Штаттар жарандык өкмөттүн башчыларынын жана жарандык коомдун лидерлеринин аскерлер тарабынан кармалышына тынчсызданууну билдиребиз. Бардык фактыларды иликтеп чыккандан кийин Мьянманын аскердик күчтөрүнүн 1-февралдагы аракеттерин аскердик төңкөрүш деп таптык.
Burmese military's actions on February 1st, having deposed the duly elected head of government, constituted a military coup d'etat.
Деди мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Нэт Прайс. Мьянмада 1-февралда аскердик күчтөр төңкөрүш жасап, өлкөнүн чыныгы лидери Аун Сан Су Чи менен президент Вин Мин баштаган саясий жетекчилерди камакка алган. Ошондой эле бир жылга өзгөчө абал жарыяланган. Жапонияда мьянмалыктар өлкө лидерин коргоп, абактан чыгарууну талап кылып акцияга чыгышты.
Биринчиден биз Жапон өкмөтүн, аскерлердин өкмөтүн Мьянманын жетекчилиги катары тааныганга чакырабыз. Бул биздин петицияларыбыздын бири. Экинчиден биз Жапон өкмөтүн Аун Сан Су Чи жана Вин Мини жана башка лидерлерди бошотуу үчүн Мьянманын куралдуу күчтөрүнө басым жасоого чакырабыз.
Деди Мьянма жарандарынын ассоциациясынын башчысы Чем Шве. Акыркы апталарда аскер башчылары менен өкмөттүн мамилеси чыңалып турган жана ошондон улам төңкөрүш болушу ыктымал деген сөздөр чыккан. Буга ноябрдагы парламенттик шайлоо негиз болгон. Аскер жетекчилери добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айтып, анын жокко чыгарылышын талап кылышкан. Бул шайлоодо бийликтеги Демократия үчүн Улуттук Лига алдаганча озуп чыккан. Бийлик бөлүштүрүү боюнча макулдашууга ылайык парламенттеги мандаттардын 25% жана коопсуздук боюнча 3 башкы министрлик армияга берилген. Түштүк чыгыш Азиядагы 54 миллион калкы бар бул мамлекетти армия ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Аун Сан Су Чи 15 жылдык үй камагынан чыгып, бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмагы менен таасирин сактап калышкан. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөшүү үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Су Чи өлкөнүн батышындагы Ракхайн штатында рохинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузда аймактан алынган баяндар менен улантабыз. Сузакта үй өртөнүп кеткен үй бүлөнүн турак жайын Азаттык радиосуна чыккан макаладан кийин кайрымдуу жарандар каалоона келтирип беришти. Бул үй бүлө кышында бооз үйдө жашап жаткан эле Талгат Абжалил уулун уксак.
2020 жылдын 14 сентябрында үйү өртөнүп кетип, эч нерсеси жок калган Сузак районунун жалгыз жаңгак айылынын тургуну Алтынай Эгембердиеванын ыйлап кайрылганы азырдагы көргөн адамдын көзүнө жаш келтирет. Ал жолдошу, кызы жана небереси менен сууктун күнүндө 2 айдан ашуун боз үйдө күн кечиришкен.
Жардам бергиле, үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жан сактап кичине кирип калсак, акыры бизде адамбыз го.
Бул күндөр да артта калды. Эми заманбап үйдө жашап калдык деп сүйүнүштүн жашы деп көзүн сүрткөн Алтынай Эгембердиева ал өз үйү менен тааныштырып чыкты.
Печкелерди жагып, жылуу үйлөрдө тамакты кылып, Кудайга шүгүр, неберелерибиз менен отурабыз, Аллага шүгүр, рахмат. Шунчалык бүтүп калганына ыраазымын. Мындай эмес эле. Эптеп эле жашачубуз биз. Муну печкелерди мынтип мындайды өмүрүмдө көргөн эмесмин мен мындайды. Ушуну ушуларды ушул балдарын бүтүрүп берди, жакшына кылып мынаке. Эми жаз чыкса калгандарын эптеп кичине колубуздан келиш бүтүрүшкө аракет кылабыз ушу.
Үй ээси Райымбек Жумабаев айылынын жардамы менен дубал эле калган үйүнүн чатырын жапканга аракет кылганы менен кыш келип калып, аргасы кеткендиктен элден жардам сураган. Бул үй бүлөнүн оор тагдыры тууралуу Азаттык радиосу дагы жазган. Арадан 2 күн өтпөй турак жайды оңдого көмөктөшүүгө кол сунгандар көбөйүп, жумуштары алды кажылган.
Мына үстүлөрүн баарын үчүн Москвадагы балдар алып берди. Река, бега, жыгач, бугаштарын болмуй алтышты, өздөрү келди. 3 күндө жаап койду, мына кар жаап, жамгыр аралаш жаап атканда мына үкөм макул үкөм мына усталарды алып келип, өзүнүн материалдарын алып келип, ушу балдар кабар алып турду да. Өздөрдөн көрүп баары эле айтылат, ушу азаттык тилегине рахмат, ушу балдар ушулар чыгарып, ушулардын аркылуу деп көп жерден жардам келди. Рахмат, кыргыз элиме рахмат.
Элден көмөк болбосо Жумабаев жалгыз киреше булагы мектептеги кароолчулук кылып алган 4,500 сом айлыгы эч нерсеге жетпейт эле. Азыр болсо үйүнө келген кишиге көргөзгөнгө ашыгат.
Кафе кылып, еврос тилде кылып беришчү балдар. Москвада иштеген балдар, мурун жер лайшвак, лайшвак менен бүткөн үй эле. 10 күн ичинде бүтүрүп беришчү.
Ушул комнаталар калып турду эми, э?
Ооба, ушул комната калган, аркы зал калды. Потолок, сатолоктор бүтөлөк, айнек, пайнектер, эшик коюлуп койду, балдар коюп берди эшикти.
Райымбек Жумабаевтин айылдашы Акылбек Орозов мигранттардан жана жеке ишкерлерден чогулган каражатты үнөмдүү пайдаланып, турак жайды оңдоп жатышканын айтат. Орозов интернеттен айылдашы үйү жок боз үйдө жашап жатканын көргөн. Ал ошол замат тааныштарына байланышып, жалпыр жердештерин Райымбектин үйүн тургузууга чакырган демилгечилердин бири.
Инстаграмдан көрдүм, азаттыктын передачасы чыккан экен эле. Жергиликтүү эл бар жогу эле ушуга ишенип калды да, камсыздандыруу төлөп берет. Себеби бул үйүн камсыздандырган экен. Башында келип кабар алып кеткенбиз. Ушул үй ээсине көптөгөн адамдар жардам берди да. Үй ээсинин паспортун, данныйларын алып кеткенмин дагы, анан мен дагы өзүм социалдык тармактарга чыгардым ушундай. Эсеп ачылгандан кийин үй ээсине түштү да акчаларчы.
Үйдү өрт чалмаган окуя 2020 жылдын 14 сентябрынын таңында болгон. Өрт чыккан учурда үйдүн ээси жана жакындары үйдө болгон эмес. Кырсыкты кошуналары байкап, өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн. Бирок жалын турак жайды толугу менен жалмап бүткөн. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Ошентип талаада калган үй бүлөгө жалпы эл жаңы турак жайды оңдоп жатат. Азырынча жумуштун 60% гана бүткөрүлгөн. Калган иштери күн жылыса башталат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Баткенге келсек, өткөн жылы декабрдын башында Баткен районунун чек арада жайгашкан Чоң Тала айылындагы орто мектептин имаратынан өрт чыгып, бир окуу корпусу толугу менен жараксыз болуп калган эле. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров өрт алган мектепке барып келди.
Ошол мезгилде премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Баткендин Чоң Тала айылында өткөн жылдын 7 декабрында таңга жуук өрттөнүп кеткен мектептин имараты менен ошол күнү эле таанышып, тез арада калыбына келтирүүнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба кызматынын жетекчилигине тапшырган. Каражат бөлүнөрүн мектеп жамаатына билдирип кеткен. Тажикстан менен чек ара сызыгында жайгашкан Чоң Тала айылындагы орто мектепте абал дагы деле оор бойдон. Балдар үч нөмөт менен буржуй меши менен жылытылган ашканада ышка аралашып окуп жатышат. Мектеп имаратын куруу боюнча бир да аракет жылыш жок. Ыңгайсыз каанада 3 бала бир партада олтуруп окутуп жатабыз, дейт мугалим Мээрбан Жумабай кызы.
Бул жер мурда ашкана болчу, азыр аны экиге бөлүп, ортосун гипсокардон менен бөлүп ушундай шартта сабап өтүп аткан учурубуз. Классыбыз негизинен жылуу эле, бирок кээде ыс болуп калат, көмүрдүн жыты чыгып. Класстын тардыгы сабагыбызга тоскоолдук жаратат, балдар эркин кыймылдай албай калат.
Аталган мектеп имараты мектеп катары ыңгайлашкан эмес. Төрт корпустан турган мектеп имараты 1980 жылы коюучулар үчүн турак жай үй болуп курулган. Айылга типтөө мектеп куруу демилгеси көптөн бери айтылып, бирок ишке ашпай келет. Ага кошумча өрттөн кийин абал кыйла оорлошуп кеткен. Билимканадагы мындай көрүнүштөн улам ата-энелер чогулуп, жергиликтүү бийликке барып, жаңы заманбап типтеги мектепти куруу берүүсүн талап кылып, акцияда өткөрүштү. Балдары ушул мектепте окуган Шайырбек Кошматов авариялык абалдагы имаратта окуп жаткан балдар коопсуздугуна ким жооптуу болот? Маселе качан чечилет дейт?
Бир партада үчтөн отуруп окуп аткан окуучулар бар. 2000-чи жылдан бери айтылым жогору жакка кетип эле атат. Эч бир ответ жок, же бир дейсибе жок. Муну МЧС дагы бул окуганга болбойт деп берилген да муну. Бул окуганга болбойт. Бул кайсы күнү кулап түшөт, үстү түшөт. Бул өз негизи аварийный состояниеда.
Айылдыктар район борборуна чейин чогулуп, балдардын билимканасы боюнча талаптарды коюп кеткени менен качан каражат бөлүнүп, качан курулуш башталары белгисиз бойдон турат. Ата-энелер типтүү мектеп курулсун дегени менен ага ылайык каражат бөлүнүшү да күмөн. Курулуш ишине каражат чечилбей, азырга чейин бул мектептерде окуу уланып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.